にだっておけまれかさぴんぽぽるみんぬなあり Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată.
Preotul Valeriu va aduce din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții programul F097, slujindu-ne de un mănânc de cugetări și meditații întocmite de preacredinciosul slujitor al lui Dumnezeu, preotul Niculiță. Noi aducem tuturor celor care iubesc cuvântul lui Dumnezeu vestea cea bună a Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Cu ocazia lecțiunii de astăzi, am ajuns cu meditațiile noastre la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, din care vom avea pentru deschidere versetul 1. Asupra versetului 1 am avut o serie de meditații cu ocazia lecțiunii precedente. Timpul însă nu ne-a permis să le parcurgem în întregime, de aceea vom avea în deschidere continuarea meditațiilor asupra versetului 1 din capitolul 8, după care, cu voia lui Dumnezeu, harul și ajutorul lui, cât și prin bunăvoința dumneavoastră, vom parcurge în continuare versetele care urmează în măsura de timp. Înainte de aceasta însă, dați-mi voie să vă citesc o foarte scurtă meditație a preotului Iosif Trifa sub titlul Despre dragostea creștină. Locul de naștere al dragostei creștine este Golgota. Într-o zi am întrebat pe medicul meu ce sfat îmi dă, căci mă simțeam cam slăbit și obosit. Părinte, mi-a spus medicul, du-te și stai câtva timp la țară, în satul în care te-ai născut. Acesta este leacul cel mai bun. Atunci eu m-am gândit că un astfel de leac este bun și pentru dragostea creștină. Locul ei natal este Golgota. Omenirea de astăzi are o dragoste bolnavă, răcită, slăbită. Leacul ei este locul ei natal, Golgota. O dragoste bolnavă, slăbită, numai acolo se poate vindeca și întări. Mi se pare potrivit, iubiți ascultători, să amintesc alături de aceste comentarii, de aceste meditații ale preotului Iosif Trifa, o frază a arhimandritului Sofroni, spusă într-una din lucrările lui în limba franceză. Spune el, în afara lui Hristos, fără Hristos, caracterul tragic al istoriei umanității nu va afla o soluție. Încheiat citatul. Iubiți ascultători, dacă ar fi existat o altă posibilitate pentru reabilitarea omului, dacă ar fi existat o altă cale de aducerea omului înapoi în paradisul pierdut, spuneți dumneavoastră atunci dacă Dumnezeu n-ar fi ales-o în locul jertfirii propriului său fiu. Dumnezeu care cunoaște universul făcut de el. Dacă ar fi să fie numai cât îl știm noi și universul este măsurat în distanțe de ani lumină, lumina circulă cu 300.000 de kilometri pe secundă, înmulțit cu 60 de secunde, cu 60 de minute, cu 24 de ore, cu 365 de zile, cu un an și apoi cu mii de ani. Cine poate spune cât este de mare numai atât cât a reușit omul să-l exploreze? Și apoi cu mult mai mare. Ei bine, în tot universul acesta, neînchipuit de mare, Dumnezeu a scormonit, dacă putem să folosim un astfel de termen, pe toate ungherele și a căutat o cale neapărat pe care a fi putut-o folosi pentru recuperarea omului și, închipuiți-vă, n-a găsit nimic. Și atunci, cu sfâșiere de inimă, s-a hotărât totuși să trimită pe fiul său, iar fiul său, slăvit să-i fie numele, a primit cu bucurie să vină aici pe pământ și să ne răscumpere. Iată de ce, iubiți ascultători, nu există nici o soluție pentru problema omului, fie luată la nivel de individ, de societate, de comunitate sau ca rasă, nu există nicio soluție de recuperare a omului în afară de Hristos. La Golgota, acolo este locul unde s-a născut dragostea, bucuria, fericirea, pacea și tot ceea ce este dumnezeiesc și este disponibil pentru om. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că Te-ai gândit la noi și că Ai trimis pe Domnul Iisus Hristos să moară pentru noi, ca să ne poți înfia, să ne poți aduce înapoi acasă de unde am plecat prin nesăbuința păcatului nostru. Binecuvintează, Te rugăm, și programul de astăzi, copleșind pe cât mai multe suflete cu mărimea dragostei Tale arătată pentru noi la Golgota și determinându-le să vină să accepte pe Domnul Iisus Hristos, ca aceasta să-Ți aducă Ție o slavă și nouă o bucurie veșnică. Amin.
Ce jertfă scumpul Tată a dus-a pe calvar, și totuși pentru Tine ea poate fiind de-a dar. Nu uita, nu uita, alte mântuirea Ta.
Acum vino la Iisus. N-ai să-ți găsești pace, echilibru, bucurie, niciun fel de împlinire în lucrurile materiale, în nimic din cele ce poți percepe cu unul din cele cinci simțuri, pentru că omul este duh, iar cele materiale ne sunt hărăzite spre întreținerea trupului într-o stare perfectă de funcționare, în calitate de templu al Duhului Sfânt. Dar nici de cum nu ne sunt date cele materiale pentru a ne găsi plăcerea și bucuria în ele, căci ele atâta slujbă au: să întrețină templul Duhului Sfânt pentru a merge și a duce vestea cea bună a lui Dumnezeu în lume, pentru a merge și a arăta oamenilor spre cruce, spre Domnul Iisus Hristos, unde își pot găsi pacea, bucuria și adevărata fericire în lumea aceasta trecătoare. Iată motivul pentru care umblarea după lucrurile acestea trecătoare, în afara scopului strict de întreținere a trupului într-o stare de sănătate, nu aduce nici o bucurie pe pământ. Iubiți ascultători, ne vom îndrepta acum către capitolul 8 al cărții Faptele Apostolilor, din care vom da citire versetului 1, urmat de o serie de meditații și explicații pe care nu le-am putut expune cu ocazia lecțiunii precedente din motive de timp. Citim așadar Faptele Apostolilor 8, versetul 1. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Fiind un loc potrivit în textul acesta, preotul Niculiță, autorul acestor meditații, vorbind despre însemnătatea bisericii în înțelesul strict scripturiptic, amintește următoarele. Sfântul Grigorie de Nisa vorbește în mai multe locuri despre templul lui Solomon sau cortul de pe Sinai ca fiind simbolul bisericii, al comunității vii a lui Hristos, și nici de cum simbolul unei clădiri din cărămizi. Aceasta se poate vedea foarte bine în lucrarea lui intitulată Comentar la Cântarea Cântărilor, omilia 7, la pagina 203. Nu trebuie deci confundat cortul întâlnirii, care era unul singur pentru tot poporul, cu sinagogile de mai târziu. Acestea sunt mai degrabă un simbol al cultelor din creștinism. Într-o altă lucrare, în Cântarea Cântărilor, Omilia 12, la pagina 291, stă scris: Cel ce privește spre biserică, adică spre comunitatea vie, privește spre Hristos, care se zidește și se mărește pe sine însuși prin adăugirea celor ce se mântuiesc. Este limpede, deci, iubiți ascultători, că aici nu e vorba de o clădire de zid. Dumnezeu a dat un model desăvârșit și de neschimbat pentru casa lui din vechiul legământ, așa cum se arată la Exod 25 cu 40 sau 26 cu 30, unde Domnul îi spune lui Moise: vezi să faci după chipul care ți s-a arătat pe munte. Avem apoi pe David la 1 Cronici 28 cu 19. Când prezintă proiectele lucrării casei lui Dumnezeu lui Solomon, îi spune: toate lucrările izvodului acestuia mi le-a făcut cunoscute Domnul, înscriindu-le în scris cu mâna Lui. Avem o altă mențiune la Faptele Apostolilor 7 cu 44, unde amintește Ștefan: părinții noștri aveau în pustie cortul întâlnirii și ascultați, așa cum îl rânduise cel care a spus lui Moise să-l facă după chipul pe care îl văzuse. Mai sunt încă o serie de multe alte locuri din Vechiul Testament, din care se înțelege limpede și clar că Domnul Dumnezeu a stabilit toate detaliile până în ultimul amănunt cu privire la construirea cortului întâlnirii, cât și a templului de mai târziu. Venind acum în noul legământ, unde avem casa Domnului, cortul întâlnirii noului legământ, care este biserica sau trupul lui Hristos, trebuie să înțelegem că și acesta are o rânduială precisă, arătată de Duhul Sfânt într-o lumină limpede, într-așa fel ca omul credincios să se supună ei fără nici o șovăială, fără să adauge și fără să scoată ceva din ea. Dacă Dumnezeu s-a ocupat în detalii atât de amănunțite în ce privește construirea templului său, oare să lase acum la latitudinea omului construirea bisericii care este trupul lui Hristos? Este o rânduială, iubiți ascultători, și această rânduială se poate vedea din Noul Testament, care este cuvântul scris al lui Dumnezeu, și îndeosebi din Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42, unde ni se spune: ei stăruiau în învățătura apostolilor, stăruiau în legătura frățească, stăruiau în frângerea pâinii, stăruiau în rugăciuni și, cum ni se spune la 14 cu 22, stăruiau în credință. Tradițiile și datinile omenești nu au ce căuta în casa Domnului, care este trupul lui Hristos. Ele, oricât de frumoase ar fi la înfățișare și oricât de necesare ar părea, nu fac altceva decât rău și pagubă planului lui Dumnezeu. Cine ar fi îndrăznit să aducă vreo modificare rânduielii și casei Domnului din vechiul legământ? Cine ar îndrăzni să aducă vreo modificare cuvântului lui Dumnezeu? Domnul Iisus Hristos a îngrijit să ne lase scris în cartea Apocalipsei că cel ce va îndrăzni să scoată ceva din cartea aceasta îi va scoate Dumnezeu dreptul de la pomul vieții, iar cine va adăuga ceva la cartea aceasta, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise la ea. Față de cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să avem aceeași atitudine pe care a avut-o Domnul Iisus Hristos față de voia lui Dumnezeu când era pe pământ. Domnul Iisus Hristos a spus limpede: eu nu pot face nimic. Și când el a spus nimic, a însemnat nimic de la mine însumi. Tot ceea ce fac eu, a spus Domnul Iisus, fac după cum văd pe Tatăl meu, și judecata mea este dreaptă, pentru că judec după cum aud pe Tatăl meu. Așa după cum Domnul Iisus n-a trecut niciodată cu nimic peste cuvântul lui Dumnezeu și peste voia lui, noi, la rândul nostru, cu atât mai puțin ne putem permite luxul de a trece peste cuvântul lui Dumnezeu, fie introducând în el tradiții oricât ar fi de frumoase, fie scoțând din el anumite învățături care nu se potrivesc cu doctrina unui cult sau a celuilalt. să ia aminte bine toți aceia care își permit luxul acesta de a scoate ceva din cuvântul lui Dumnezeu, că li se va scoate și lor dreptul de la pomul vieții, sau cei care adaugă ceva lângă cuvântul lui Dumnezeu, că și lor li se va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Nimeni nu va putea să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu în cer, să creadă că poate să împărățească lângă Domnul Iisus Hristos, dacă în viața lui pe pământ a trăit altfel decât Domnul Iisus Hristos, permițându-și să mai adauge câte ceva la cuvântul lui Dumnezeu sau să scoată ceva care nu i-a plăcut. Tradițiile și datinile omenești nu au ce căuta în casa Domnului, care este trupul lui Hristos. Ele, oricât de frumoase ar fi la înfățișare și oricât de necesare ar părea, nu fac altceva decât rău și pagubă planului lui Dumnezeu. Cine ar fi îndrăznit să aducă, deci, vreo modificare rânduierii și casei Domnului din vechiul legământ? Ne aducem aminte de o împrejurare deosebit de interesantă și ilustrativă din Vechiul Testament. David a avut pe inimă să aducă chivotul lui Dumnezeu în Ierusalim. A avut însă o inspirație nefericită. În loc să-l aducă așa după cum scria în lege, să fie purtat pe umeri de către leviți, el l-a pus într-un car nou. Este adevărat, era un car frumos, un car nou, dar n-a respectat rânduielile prescrise de Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? A ajuns la un moment dat când treceau peste un povârniș, s-a plecat căruța, era gata să cadă chivotul din căruță și atunci unul din însoțitorii chivotului, pe nume Uza, a întins mâna să proptească chivotul ca să nu se prăbușească. Cei care își citesc Scriptura și-aduc aminte cu înfiorare că Uza a fost trăznit pe loc de Dumnezeu de un foc năpraznic pentru că a îndrăznit să întindă mâna asupra chivotului. Haideți acum, iubiți ascultători, să fim cinstiți. Ce rău a făcut omul acesta? Nu e așa că el a făcut un lucru bun? Cum adică? Să vezi prăbușindu-se chivotul lui Dumnezeu și să nu faci nimic să-l lasă cadă pe pământ? Uitați cum stau lucrurile. Chivotul nu trebuie adus în car. Chivotul trebuie adus pe umeri și atunci s-ar fi evitat această situație. Dar chiar și în cazul acesta, un chivot care are nevoie de sprijinul omenesc nu mai este chivotul lui Dumnezeu și a trebuit să se arate că Dumnezeu își poartă singur de grijă. Să nu facem lucruri care nu sunt scrise în cuvântul lui Dumnezeu cu privire la casa lui Dumnezeu, așa cum a făcut David că în loc să-l poarte după lege, l-a luat după ideea lui, pentru că oricât de bine intenționați am fi, nu facem altceva decât să compromitem lucrarea lui Dumnezeu, iar în momentul în care încercăm să o salvăm, vom împărtăși aceeași soartă tristă cu a lui Uza. Să ne supunem, deci, numai rânduierii lui Dumnezeu, ca să nu devenim, fără să vrem, vrăjmașii lui. Dacă știm cum a fost biserica lui Hristos la început, să căutăm să zidim, atât noi, cât și alții, după acest sfânt și neschimbat model. Cine va rămâne, atât cu lucrurile privitoare la sine însuși, cât mai ales cu privire la lucrurile bisericii, pentru că discutăm de biserică. Cine va rămâne la cuvântul strict al lui Dumnezeu cu privire la biserică, așa după cum a rămas Domnul Iisus strict la voia lui Dumnezeu în umblarea lui de pe pământ, va împărtăși aceeași soartă fericită cu a Domnului Iisus Hristos, fiind încoronat în ceruri, pentru că a ascultat întru totul de voia cea sfântă și plăcută a lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, vom merge în continuare cu meditațiile noastre și vom da citire acum versetului următor, versetului 2 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, unde aflăm că niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jelit cu mare tânguire. Deci, suntem la împrejurarea imediată următoare după omorârea lui Ștefan, fapt care a prelejuit o mare prigonire împotriva bisericii și biserica se împrăștiase. Iar în versetul acesta aflăm că niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jelit cu mare tânguire. Aici se arată limpede prima înmormântare creștină, fără ceremonii, fără cheltuială și fără aglomerație. Sub călăuzirea Duhului Sfânt, niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan. Foarte simplu. Teama de Dumnezeu te împinge la dragostea față de aproapele și mai ales te îndeamnă la îngrijirea fraților în credință. Ștefan a fost un mucenic al lui Hristos. El a fost primul mucenic, iar el, Hristos, s-a îngrijit ca trupul martorului său să nu fie batjocorit, ci a trimis câțiva oameni credincioși ca să-l îngroape. Chiar și trupurile moarte ale copiilor lui Dumnezeu trebuie duse cu cinste la mormânt. Oamenii temători de Dumnezeu au grijă de credincioșii care trec prin încercări. Nu apostolii au îngropat pe Ștefan. În înțeles duhovnicesc, apostolii nu îngroapă pe nimeni. Tot în înțeles duhovnicesc, cei temători de Dumnezeu acopăr îngroapă slăbiciunile sfinților și plâng pentru ei. Ștefan a fost îngropat. Moartea lui martirică a pregătit drumul Evangheliei. Iar noi, la rândul nostru, după cum spune apostolul Pavel la Corinteni, murim în fiecare zi față de noi înșine și prin aceasta pregătim în continuare drumul Evangheliei lui Hristos. Versetul 2 încheie istoria lui Ștefan, de la versetul 3 în continuare suntem puși în temă cu evoluția evenimentelor, respectiv prigonirea care a urmat după moartea lui Ștefan. Citim versetul 3 din Faptele Apostolilor 8. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică, intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță. Saul nu numai că se învoise la uciderea lui Ștefan, dar a devenit conducătorul prigonitorilor bisericii din Ierusalim, făcând el însuși un plan de nimicire al urmașilor lui Hristos. Lucrul acesta îl mărturisește el însuși mai târziu când zice: Doamne, ei știu că eu băgam în temniță și băteam prin sinagogi pe cei ce cred în tine. Sau, în altă parte, îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească. În pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până și în cetățile străine. În acest scop m-am dus la Damasc. Saul se trăgea din seminția lui Beniamin, seminție stăpânită de un duh violent. Patriarhul Iacov a spus un cuvânt despre această seminție: Beniamin este un lup care sfâșie. Dumnezeu însă n-a îngăduit ca Saul să sfâșie prea mult, căci l-a prefăcut din lup cum era într-un miel blând din turma lui Hristos. În versetul acesta, deocamdată versetul 3, îl aflăm în stare de lup. El, Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică. Saul era foarte religios, dar făcea prăpăd în biserica lui Hristos. Iubiților, să avem mare grijă. A fi religios este un lucru, dar a fi născut din nou este cu totul și cu totul altceva. Religioșii totdeauna au făcut războaie religioase, așa zise după termenul lor sfinte. Ei le pot numi războaie sfinte, dar oare n-a spus Domnul Iisus lui Petru: bagă sabia în teacă? Cine dă cu sabia de sabie va pieri? Oare să existe războaie sfinte? Ne putem răspunde singuri. Cei născuți din nou au Duhul lui Hristos și trec pe pământ ca străini, semănând pace și odihnă pretutindeni. Iată după ce cunoști un trimis al lui Hristos. Trimișii lui Hristos nu scot sabia. O singură dată a scos sabia apostolul Petru în grădina Ghețimani, dar Domnul Iisus l-a certat și a spus: bagă sabia înapoi în teacă, căci cei care scot sabia de sabie vor pieri. Și mai mult decât atât, Domnul Iisus a vindecat urechea celui pe care a tăiat-o apostolul Petru, arătând prin aceasta fără echivoc că adevărații lui urmași seamănă pace și nu război. Ei își varsă sângele lor, dar nu varsă sângele vrăjmașilor lor. O, iubiți ascultători, facă Domnul să înțelegem bine acest gând și să facem parte din turma lui Hristos, care își varsă sângele pentru dușmani, nu-l varsă pe al dușmanilor. Anunțăm aici încheierea programului F097, dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin.
Și acum, iubiți ascultători, pentru că nu a rămas un interval de câteva minute, dorim să dăm citire unei poezii al cărei titlu este Eben Ezer și a cărei temă este un îndemn de încurajare și de îmbărbătare pentru noi toți să rămânem lângă Domnul Iisus în spiritul jertfirii de noi înșine pentru binele celor de lângă noi, pentru ca și ei să afle cuvântul veșnic al vieții și să poată împărăți împreună cu noi și cu Domnul Iisus pentru toată veșnicia. Dăm deci citire poeziei. Când Israel s-a strâns la Mițpa, era un duh de pocăință, cereau cu post și rugăciune iertare pentru necredință. Și în ceasul adunării sfinte, când au respins orice Baal, s-au adunat și filistenii să dea atacul infernal. Așa e și azi, când stăm la Mițpa în ceasul sfânt de rugăciune, se strâng în jur și filistenii cu planurile lor nebune, dar Domnul vine într-un vuiet în fața lui, dușmanii pierd și o piatră ridicăm la Mițpa, Ebenezer, Ebenezer. Când Israel s-a strâns la Mițpa, au adus apă din pâraie ca jertfă Domnului să toarne, căci de la el avem noi ploaie. Dar filistenii au dat asaltul să rupă și să strice tot, și atunci ieși la bătărie pe nori Jehova Savaot. Și azi când strângem din izvoare cuvântul Domnului de pace, se aude zângănii de arme, vin filistenii să ne atace, din Gat până la Ecron o zarvă sub vrăjile lui Lucifer, dar noi am ridicat altarul Ebenezer, Ebenezer. Când Israel s-a strâns la Mițpa cu jertfa pentru mistuire, atunci și filistenii aprigi s-au pregătit pentru lovire. Când fumul arderii preasfinte se ridica încetişor și Dumnezeu porni la luptă cu vuiet înfricoșător. Iar azi, când cercetăm cuvântul și jertfa sfântă de pe cruce, răcnesc de moarte filistenii turbați pe cine să apuce. Dar noi rămânem lângă Domnul, cu ochii îndreptați spre cer, El e cu noi și nu ne temem. Ebenezer, Ebenezer. Amin.
Aleluia, înălțăm,